Bună dimineața, astăzi e vineri 16 octombrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea devine tot mai rece, 5-9 grade Celsius vor fi maximele temperaturii aerului, meteorologii anunță ploi pe durata întregii zile, vreme senină sau parțial înnorată va fi la weekend. Republica Moldova ar putea să devină un exemplu de succes al Uniunii Europene în politica vecinătății sale estice, sugerează experți de la Consiliul European pentru Relații Externe, cum anume și cât de realizabile sunt asemenea speranțe, vom încerca să aflăm imediat după buletinul de știri de la invitatul nostru, Victor Chirilă, directorul executiv interimar al Asociației pentru Politică Externă. La rubrica sa, realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan constată odată în plus că aparențele sunt înșelătoare și că exploziile sună uneori și acolo unde domnește liniștea și pacea. Principalele teme din presa de astăzi le vom afla de la colega mea, Valeria Vițu. Valeria, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața tuturor! Și cum astăzi e vineri, avem mai multe publicații, dar și subiecte care merită atenția cititorilor. Nimeni nu va câștiga nimic de pe urma alegerilor anticipate, declară deputatul comunist Vladimir Țurcanu, citat de România Liberă. Alegerile anticipate pro și contra este titlul editorialului din Timpul semnat de Constantin Tănase. Persoana care a aruncat grenada la concertul din centrul Chișinăului va fi privată de libertate între 8 și 15 ani, anunță Unimedia și o știre de pe Agenția Novui Region. Transnistria solicită Comisiei Unificate de Control să majoreze de 5 ori numărul pacificatorilor ruși.
Detalii pe parcursul emisiunii urmează, ca de obicei, știrile Alexandru Eftode le prezintă din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! 12 răniți rămân la spital cu răni ușoare după explozia grenadei la hramul Chișinăului. Vlad Filat s-a întâlnit cu Vladimir Voronin. Criza guvernamentală se adâncește la București. În Afganistan poate urma un nou tur al alegerilor prezidențiale. Acestea sunt titlurile dimineții la știri. Iar acum știrile pe larg. 12 persoane din cele tona picioarelor. Medicii spun că niciun pacient nu se află în stare cu rotile.
Eram în apropierea arcului și aveam vreo 3 metri de la locul în care a avut loc explodarea granadei. Când a explodat, momentan a început să țâui urechile și toți fugeau, era agitație. Au venit doi carabinieri și m-au dus la ambulanță care era în spatele scenei și de acolo am venit la spital de urgență.
Procuratura Generală cercetează detonarea grenadei ofensive RG-42 în timpul concertului dedicat hramului Chișinăului pe baza articolului penal despre acțiunile de terorism. Procurorul Valeriu Zubco a spus că aceasta este principala versiune a anchetei.
Am ajuns la concluzia totuși că a fost încercare de intimidare a populației, fapt ce include anume prevederea articolului 278 act de terorism.
Anchetatorii se află în căutarea unui suspect de aproximativ 25 de ani și 1,70 m înălțime. Autoritățile spun că înainte de explozie în anticamera primului ministru au fost înregistrate câteva apeluri telefonice cu amenințări împotriva noii guvernări. Partidul Comuniștilor a dat publicității o declarație în care deplânge incidentele, dar mai ales faptul că unii politicieni ar fi lăsat de înțeles că ele ar fi fost inițiate de oponenții politici ai actualei guvernări. Premierul Vlad Filat a spus că s-a întâlnit miercuri cu liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin. Primul ministru a declarat că este începutul unui dialog menit să ducă la o cooperare între noua putere și opoziție, dar că întâlnirea nu s-a soldat cu vreo concluzie în ceea ce privește participarea comuniștilor la alegerea lui Marian Lupu ca președinte al Republicii Moldova pe 23 octombrie. Criza politică din România se adâncește după ce președintele Traian Băsescu l-a respins pe candidatul majorității parlamentare, Klaus Iohannis, la funcția de prim-ministru. În schimb, el l-a desemnat joi ca viitor prim-ministru pe economistul Lucian Croitoru, vicepreședintele Băncii Naționale. Marți, o nouă majoritate parlamentară formată de social-democrați, liberali și Partidul Politic al Maghiarilor din România a demis guvernul condus de democrat-liberalii apropiați șefului statului, cu aproximativ o lună înainte de alegerile prezidențiale. Ambasadorul afgan în Statele Unite spune că este probabilă o nouă rundă a alegerilor prezidențiale în Afganistan între președintele în exercițiu Hamid Karzai și principalul contracandidat Abdullah Abdullah, fostul ministru de externe. Ambasadorul Syed Tayyeb Jawad a făcut declarația joi la Washington înaintea anunțului oficial despre turul 2, așteptat sâmbătă din partea Comisiei Electorale Afgane pentru Contestații, sprijinită de Națiunile Unite, care investighează plângerile despre fraude comise la alegerile de pe 20 august. Radu, mă opresc aici cu știrile, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt ascultați în partea a doua a ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Republica Moldova ar putea să-i ofere Uniunii Europene oportunitatea relansării politicilor sale din vecinătatea estică. Oportunitate care a apărut după schimbarea de putere de la Chișinău, dar și pe fundalul veștilor proaste venite în ultimul timp din regiune și care au redus la minim speranțele Bruxellesului legate de așa numitul parteneriat estic destinat Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Moldovei, Ucrainei și Belarus. Această concluzie se conține într-un plan succint de acțiuni propus recent de cercetătorul Nicu Popescu de la Londra, de la Consiliul European pentru Relații Externe. Despre șansele ca Moldova să devină un model de succes pentru politicile de vecinătate ale Uniunii Europene, discutăm în această dimineață cu expertul Victor Chirilă de la Asociația pentru Politică Externă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai întâi vreau să vă întreb dacă Bruxelles ar privi într-adevăr Republica Moldova ca pe o țară cu cele mai mari șanse pentru realizarea cu succes a politicilor sale pentru vecinătatea estică.
Eu cred că Bruxelles speră că toate statele din parteneriatul estic sunt o șansă pentru a demonstra că această nouă inițiativă poate fi una de succes. Parteneriatul estic, într-adevăr, ne propune noi oportunități și aici mă refer la semnarea unui acord de asociere și la liberalizarea regimului de vize și la aprofundarea relațiilor comerciale prin semnarea unui acord comprehensiv de liber schimb cu, schimb cu Uniunea Europeană. Deci, perspective sunt. Deci, ca această inițiativă să fie una de succes, este nevoie ca și condițiile interne din statele vizate să permită acest lucru. Vedem că în Ucraina de mai mulți ani avem discuții politice interminabile, instabilitate la nivel de conducere.
O criză a gazelor cu Federația Rusă din când în când.
Și presiunile din partea Federației Ruse care împiedică Uniunea Europeană să-și promoveze coerent politica nestingheriță, să spunem așa. În Republica Moldova, iată că după alegerile din acest an se pare că se conturează o alianță cu adevărat pro-europeană, o alianță care este gata să promoveze nu doar un discurs pe potrivă pentru integrarea europeană, dar și un plan concret de acțiuni.
Domnule Chirilă, cer scuze, studiul cercetătorului de la Londra conține propuneri foarte concrete, cum ar fi trimiterea unei misiuni europene de asistență în promovarea reformelor din Moldova, alcătuită din vreo 15-20 de consultanți pentru instituții ca președinția, Parlamentul, Ministerul Justiției și de Interne, SIS, Ministerul Economiei și Agriculturii. Cum credeți și-ar dori Chișinăul o asemenea eventual la asistență foarte concretă și ar accepta o asemenea propunere și de la cine de fapt ar trebui să vină această inițiativă?
După cum știm cu toții, Comisia Europeană în rapoartele sale privind implementarea planului de acțiuni semnat de noi cu Uniunea Europeană arată că suntem în urmă la anumite capitole de reforme și anume aceste deficiențe vizează reforma sectorului de securitate, vizează anume lipsa unor progrese reale în reformarea sectorului economic. Deci aceste propuneri pe care domnul Popescu le formulează, vizează exact acest lucru, aceste sectoare. Cred că este benefic pentru țara noastră. Republica Moldova este interesată într-o astfel de asistență. Sunt sigur că această posibilitate se analizează și la Bruxelles și chiar din câte cunosc, anumite mesaje în acest sens au fost trimise deja de la Chișinău funcționarilor europeni. Astăzi la Chișinău se va afla domnul Carl Bildt, președintele Uniunii Europene, sau mai bine ministrul de externe al Suediei, care în același timp este și președintele în exercițiu al Uniunii Europene. Și aceste discuții vor continua și aici. probabil discuțiile vor fi mult mai concrete între cu oficialii europeni și cred că în timpul apropiat am putea să ne așteptăm la niște oferte concrete din partea Uniunii Europene.
Domnule Chirilă, în același sinopsis de la Londra mai găsim recomandarea ca Uniunea Europeană să-și sporească sprijinul într-un mod mult mai vizibil decât până acum, și anume prin proiecte cum ar fi, spre exemplu, acoperirea cu internet fără fir a întregului teritoriu al țării sau de reducerea costului de călătorie cu avionul în țările Uniunii Europene sau dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sau un alt proiect de luptă cu corupția în rândul poliției auto prin instalarea pe șosele și drumuri a unor camere video cu radare care există și în Uniunea Europeană. Cum credeți cât de realiste sau fezabile vi se par asemenea proiecte și dacă Republica Moldova ar avea dorință să le lanseze, să se lanseze în proiecte de acest gen?
Toate momentele pe care le-ați menționat, în primul rând, necesită voință politică la Chișinău, necesită, eu știu, acțiune din partea, în primul rând, a Guvernului Republicii Moldova. Sigur că aici ne confruntăm cu o altă problemă, asistența necesară sau, mai bine, resursele financiare pentru a implementa aceste lucruri. Iată, aici Uniunea Europeană ar putea să ne ajute, pentru că dacă vorbim despre liberalizarea călătoriilor aeriene, din monopolizarea, mai bine zis, a călătoriilor aeriene, sigur aici este nevoie de acțiuni din partea guvernului. Dacă vorbim despre extinderea rețelei de internet în țară, iarăși este nevoie de acțiuni clare din partea administrației. Sigur, sunt nevoie de resurse și aici țara noastră are nevoie acum de resurse pentru a depăși criza financiară în primul rând și economică. Deci, cred că Uniunea Europeană poate să ne ofere un pachet mult mai consistent de asistență în tehnică și financiară, care să vizeze și aceste momente. Dar cred prioritatea acum, imediată, este depășirea crizei financiare și economice și, eu știu, îndeplinirea celor angajamente sociale pe care guvernul trebuie să le facă față. Pentru că în cazul în care acest guvern, aceste autorități nu vor putea face față în crizei actuale, am putea să ne pomenim în primăvară cu o nouă criză politică. Și atunci această alianță care se declară pro Uniunea Europeană, pro-integrare europeană, nu va avea nici posibilitatea să îndeplinească aceste acțiuni pe care le formulează Nicu Popescu.
Deci toate aceste propuneri, toate aceste inițiative ar fi posibile dacă în Republica Moldova va rămâne un guvern stabil.
Cu siguranță da. Criza politică care încă trebuie, urmează să o depășim, ar putea să strice toate aceste planuri. Deci formulările, propunerile sunt extrem de importante pentru noi, dar ele sunt dependente de depășirea crizei instituționale prin care încă trece Republica Moldova și, eu știu, afirmarea alianței ca o forță care, într-adevăr, poate guverna Republica Moldova. Ori, actualmente, încă în societate, foarte mulți oamenii încă au anumite dubii față de capacitatea alianței de a-și onora obligațiile sociale.
Domnule Chirilă, vă mulțumim mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu Victor Chirilă, directorul executiv interimar al Asociației pentru Politică Externă. Corespondentul nostru, Paul Hodoroge, a încercat să afle ce părere au locuitorii Chișinăului despre sprijinul pe care ar putea să-l ofere Uniunea Europeană Republicii Moldova și în ce domenii anume.
Eu consider că ar trebui să investească în domeniul medicinii, deoarece în ziua de azi în Moldova medicina este la nivel mediu dezvoltată și sunt nevoie de multe aparate calificate. Pe lângă aceea că avem mulți specialiști și se duc în alte țări, deoarece acolo sunt condiții mai bune.
Chiar nu mă preocupă problema asta.
Aș vrea în domeniul de agriculturii, dacă ar fi un proiect în agricultură pentru a dezvolta mult mai intensiv. Aparataj, tehnic,
aș spune da, agricultură, da, dar mai mult aș fi pentru repararea drumurilor, fiindcă avem niște drumuri extraordinare distruse, da, noi distrugem tehnica. Și trolebuzele noi pentru Chișinău, fiindcă cele care sunt acum la moment, de acum au decăzut complet.
Sucot, Moldova are vie nevoie de bani în tineret, ca tineretul să se dezvolte, să fie deschise diferite burse, psihotare. Da, în toate Moldova are nevoie de bani. Nu prea cred eu că cu banii europeni s-a oprit la noi corupția. Trebuie aici, pe loc în Moldova, de făcut așa legi, dar și legile să lucreze, să respecte, ca să suprească corupția.
Nu, если эти средства, эти инвестиции будут принесут какую-то пользу государству, почему бы и нет? Правда, чтобы это не было обузой для государства Молдова, это, понимаете?
На заводе. Узень. Ну, ну, а вем, действительно, не золотым, с радиком бюджета статула. Дико с бани, который вен, дико с хватарь. Где Европа, где Россия, где он не вен.
Да на еще инвести.
На чем инвестишь?
Tot este, la noi Chișinău tot este, e prea mic țara ca în ceva să investești. De ce nu s-a apucat, să fac popșoi să adească? Dar investesc în turism, în sfera turismului.
Eu consider că în domeniul economiei și anume în domeniul financiar bancar. Consider că la noi leu este în defavoare și pentru ca să ajungi, să ajute ca să nu fie susținut artificial, ar fi trebuit mai mult îmbunătățit starea băncilor și să nu fim atât în datorii.
Este ora 7 și 17 minute aproape. Valeria stă cu ziarele în față și este gata să ne spună ce scrie presa de astăzi.
În ultima săptămână, problema alegerilor anticipate a revenit pe agenda politică de la Chișinău, surprinzător, dar pentru anticipate scrie în timpul Constantin Tănase, se pronunță nu numai comuniștii și în unele medii democratice au apărut opinii potrivit cărora anticipatele nu ar mai fi o catastrofă pentru țară, ba mai mult, pot fi o salvare chiar. Astfel, rezultă că pentru organizarea alegerilor anticipate se pronunță nu numai comuniștii, ci și unele voci din Alianța pentru Integrare Europeană. Constantin Tănase se întreabă ce variantă comportă mai multe riscuri pentru Moldova. Alegerea lui Marian Lupu în funcție de președinte al Republicii Moldova și evitarea anticipatelor sau nealegerea acestuia și provocarea alegerilor anticipate. Tot despre alegerile anticipate vorbește într-un interviu citat de România Liberă și deputatul comunist Vladimir Țurcanu. Potrivit lui, constituirea unei coaliții de centru-stânga ar fi binevenită, pentru că, citez, nu este vorba de o coaliție de dragul coaliției, ci de niște precizări de ordin politic, întrucât ceea ce se întâmplă astăzi cu regret nu corespunde intereselor statului Republica Moldova, am încheiat citatul. Posibilitatea alegerilor anticipate este de 50-50, a mai spus Țurcanu. De unde trebuie să pornească integrarea europeană a Moldovei? O întrebare la care încearcă să dea un răspuns sociologul Dan Dungaciu, într-un comentariu publicat în Timpul, intitulat România, cea mai mare provocare pentru Republica Moldova. Agenția de știri Novi Region scrie că delegații Transnistriei în Comisia Unificată de Control s-au adresat reprezentanților Federației Ruse pentru a da curs solicitării de a majora numărul pacificatorilor ruși în regiune de la 500 la 2400. De fapt, asupra acestei cifre s-a convenit încă în 1992, după războiul din stânga Nistrului, dar ulterior a fost micșorat. Transnistrenii motivează majorarea contingentului de pacificatori ruși prin faptul că cetățenii din regiune au nevoie de o mai bună siguranță. Petreceri fastoase pe timp de criză este titlul unui articol de pe prima pagină a ziarului Moldova Suverană. De aici, cititorii pot afla că, deși ne aflăm, citez, în plină criză economică mondială, din care nu știm cum vom ieși, la Chișinău, de ziua hramului, a sosit o misiune a Fondului Monetar Internațional de la care guvernanții speră să obțină un împrumut spre a ieși din glodul de sărăcie în care ne zbatem de aproape un an de zile electoral. Am încheiat citatul. Moldova Suverană mai scrie că în cadrul unei întrevederi cu președintele PCRM și ambasadorul Statelor Unite ale Americii s-au declarat pentru continuarea dialogului prietenos de interes comun în cadrul unei întrevederi. Și în final, Unimedia a anunțat că tânărul care a aruncat grenada la concertul din centrul Chișinăului va fi privat de libertate între 8 și 15 ani. Martorii și toți cei care au imagini video sau foto au fost rugați să participe la anchetarea cazului.
Mulțumesc, Valeria! Este ora 7 și 20 de minute. În partea a doua ediție veți putea afla între altele în jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu despre subiectele tabu în Belgia, iar acum urmează știrile pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Radu. 12 persoane din cele 39 rănite în explozia de miercuri seara în centrul Chișinăului se mai aflau ieri la spitalul de urgență cu răni ușoare provocate de schije, mai ales în zona picioarelor. Medicii spun că niciun pacient nu se află în stare gravă. Procuratura Generală califică detonarea grenadei ofensive RG-42 în timpul concertului dedicat tramului Chișinăului drept acțiune de terorism cu scopul intimidării populației. Explozia a urmat unor amenințări telefonice în anticamera primului ministru împotriva noii guvernări. Partidul Comuniștilor spune că deplânge incidentele, dar mai ales faptul că unii politicieni ar fi lăsat de înțeles că ele au fost inițiate de oponenții politice ai actualei guvernări. Criza politică din România se adâncește după ce președintele Traian Băsescu l-a respins pe candidatul majorității parlamentare Klaus Iohannis la funcția de prim-ministru, desemnându-și propriul candidat pe economistul Lucian Croitoru. Criza s-a declanșat marți prin demiterea guvernului apropiat șefului statului ca aproximativ o lună înainte de alegerile prezidențiale. Ambasadorul afgan în Statele Unite spune că este posibilă o nouă rundă a alegerilor prezidențiale în Afganistan între președintele în exercițiu Hamid Karzai și principalul contracandidat Abdullah Abdullah, fostul ministru de externe, în urma contestării alegerilor de pe 20 august. Guvernul din Pakistan promite să înfrângă pe extremiștii violenți după un nou val de atacuri puse pe seama militanților pro-taliban, soldate joi cu aproximativ 40 de morți. Autoritățile sârbe au anunțat capturarea a 2,8 tone de cocaină într-o operațiune a agenților speciali sârbi și americani. Consiliul Național de Securitate al Serbiei spune că valoarea drogurilor care ar fi avut ca destinație țările europene este estimată la 120 de milioane de euro. Radu, mă opresc aici cu știrile, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În ultimii ani am întâlnit mulți concetățeni care se consolau cu gândul că Moldova e o oază a liniștii, un teritoriu al păcii, liber de teroriști și alți răuleni puși pe bazaconii periculoase. Un pensionar din blocul meu, un omulean cu fruntea mereu încrețită de griji, îmi spunea odată: e adevărat, domnul Ciocan, că suntem săraci, dar măcar nu suntem un focar de război, măcar nu se aud explozii și nu mor oameni la noi. E o stare de spirit generalizată. Sătui de nevoile tranziției, moldovenii se agață de niște avantaje ale locului, chit că acestea sunt deseori iluzorii. În linii mari, pensionarul din blocul meu are firește dreptate. Moldova nu e un fief al teroriștilor și insurgenților. Totuși, n-ar trebui să uităm că a existat un război în Transnistria, care probabil are niște consecințe nefaste. Iar explozia din centrul Chișinăului, care a dat peste cap hramul orașului și s-a soldat cu vreo 40 de răniți, ar trebui să ne facă cel puțin mai precauți, mai vigilenți. Se vede că nu e cazul încă să ne îmbătăm cu apă rece. Grenadele pot exploda și pe plaiurile meuritice, unde mai pui că frontiera de est a țării e vulnerabilă și nu ne izolează de lumea înconjurătoare în măsura în care să ne credem o oază inexpugnabilă a liniștii. Pe deasupra, se știe că exploziile răsună uneori și acolo unde aparent domnește pacea, mai ales acolo unde automulțumirea și imprudența iau forme exacerbate. Toți se întreabă acum cine a fost individul care a provocat explozia. Versiuni sunt multe. Un dezaxat, un trimis al forțelor ostile guvernării actuale, un locuitor al capitalei nemulțumit de gălăgia provocată de orășenii petrecăreți. Oricine ar fi acesta, concluzia se impune de la sine. Aparențele sunt înșelătoare. Nu trăim într-o oază a liniștii și nici rupți de lumea din jur nu suntem. Iar pericolul ni se poate furișa în casă oricând și mai ales dacă dormim siguri de viitorul nostru luminos.
În jurnalul său de corespondent, Traian Ungureanu ne vorbește despre diferențele culturale dintre flamanzi și valoni în Belgia.
Subiectul e oficial inexistent, iar neoficial e un tabu. Însă adevărul e simplu și vizibil. Flamanzii și valonii nu se plac. Siliți să se suporte, ei fac din Belgia o țară cu două limbi și două rânduri de valori, autorități și administrații. De ce nu încape înțelegere între flamanzi și valoni? În primul rând, diferența culturală e masivă. Valonii sunt partea culturii franceze cu aplicarea ei spre viața urbană deschisă, viață rurală amplă și un stat generos cu categorii diverse de funcționari și fermieri. Flamanzii sunt purtătorii culturii olandeze, cu mare ei tradiție de independență față de stat, spirit activ în afaceri și viață în comunități aproape închise. Rezultatul e viața dublă a unui stat în care cele două populații nu au prea multe puncte comune. Flamanzii, grupați în teritoriile de vest și de nord, sunt practic deținătorii banilor și ai capitalurilor. Pe scurt, flamanzii fac valoare și sunt foarte sensibili la orice cheltuială necugetată. Valonii sunt adunați în sudul și în estul țării, în zone de producție agrară intensă și mereu în căutare de subvenții. Administrația belgiană națională trebuie să împace transferul de bogăție care merge mai des de la flamanzi spre valoni. De aici tensiunile și mentalitățile ostile. Flamanzii au o psihologie de asediu, cred că pierd prin asocierea cu valonii și se adâncesc ostentativ în izolare. Franceza e înțeleasă, dar nu e binevenită în Flandra dominată de flamanzi. Valonii comentează enorm și retoric și sunt până la urmă negociatori buni. Valonii reușesc, de fapt, să mențină statul belgian pe baza unui compromis continuu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În curând se vor împlini 20 de ani de la Revoluția de Catifia, care a răsturnat regimul comunist al Cehoslovaciei. Václav Havel, omul care a condus în 1989 mulțimea ieșită pe străzi și convorbirile cu regimul muribund, a devenit președinte al Cehoslovaciei, iar apoi al Cehiei, pe care a condus-o în primii ani ai tranziției. Ieri Václav Havel a ținut o conferință de presă aniversară. Revine la microfon de la Praga, Alexandru Eftode.
Radu, conferința de presă a avut loc la teatrul la care Václav Havel debutase ca scenarist cu mulți ani înainte de Revoluție. Fostul președinte ceh a apărut în fața jurnaliștilor în aceeași pantaloni pe care îi purtase, după cum a spus, și în 1989. Corespondenta noastră, Kathleen Moore, spune că nu a fost singura glumă făcută de Havel la conferința de presă. Jurnaliștii străini au vrut să afle mai ales ce a simțit Havel pe 9 octombrie, acum 20 de ani, la căderea zidului Berlinului. Dar în ziua de 17 noiembrie, când o demonstrație a studenților la Praga a fost înăbușită violent de poliție și a dat el seama că acesta este un punct de cotitură, Havel a spus că a văzut acea zi ca pe un bulgăre de zăpadă care va declanșa avalanșa. Dar el simțise chiar mai devreme că schimbarea plutește în aer. Oamenii încetau brusc să se mai teamă de regim, după cum s-a văzut la ambasada vest-germană de la Praga. La începutul lui noiembrie, mii de est-germani se adunaseră la ambasadă în căutare de refugiu, iar mulți praghezi le-au împărțit plapume și ceaiuri, indiferent de prezența poliției secrete. Această atmosferă l-a fascinat pe Havel și a fost pentru el un indiciu clar că n-a mai rămas mult. Cam în acele zile, Havel și alții fuseseră arestați a câta oară de poliția politică, de teamă că vor face cine știe ce probleme pe 28 octombrie, ziua în care este marcată înființarea Republicii Cehoslovace. Când m-au arestat, povestește Havel, am rămas o vreme în mașină cu doi ofițeri, iar unul m-a întrebat, oare când o să plesnească buba, domnule Havel? Atunci a devenit limpede că zidul cade, cel fizic de la Berlin, dar în sens larg, întreaga cortină de fier. La conferința aniversară, Havel a fost întrebat dacă punctul în care a ajuns astăzi țara sa este ceea la ce a visat atunci. S-au făcut multe greșeli, dar și mai multe au fost evitate, a fost răspunsul. În fine, Havel a încheiat conferința tot cu o glumă. Atunci când un jurnalist de la București l-a întrebat dacă poate să explice de ce unele revoluții din 1989 au decurs pașnic, ca cea din Cehoslovacia, în timp ce altele cu vărsare de sânge, ca cea din România, Havel a răspuns că diferite țări au diferite tradiții. Cehii și slovacii preferă să-și rezolve problemele nu pe câmpul de luptă, ci la crâșmă. Radu, atât de la mine, de la Praga, pentru astăzi, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim că vremea astăzi va fi tot răcoroasă, 5-9 grade Celsius. Moderatorii ediției de astăzi, Radu Benea și Valeria Vițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un weekend cât mai plăcut. Aici e Radio Europa Liberă.